У подножия Заилийского Алатау, с трех сторон охваченная горами, расположен город Алма-Ата. В переводе с казахского это значит «отец яблок». Весной цветущие яблоки окрашивают бело-розовой пеной горные склоны.
Қош келдің Алматыға, мамама, бекі сити драма, бұл қалаға менде үлкен фан бар. Тоймайым, дәуісімде жан бар, кәкімілде қан бар, кәкімілде қан бар.
Аптак бит демапит, Паблай Хана, ночью пальцуй тате.